Assalomu alaykum qadirdon. Menga muqaddas kalomda keltirilgan Isoning do'sti Lazarning o'lgani haqidagi hikoya juda yoqadi. Iso Masih do'stining kasal bo'lganini eshitib ham oldiga bormadi. U kechroq Lazar o'lganidan keyin bordi. Har holda biz shunday deb o'ylaymiz. Xo'sh, Lazarga shifo berish Iso uchun yaxshiroqmidi yoki qabrning oldiga borib, qabr toshini chetga suringlar deb keyin Lazar bu yoqqa chiq deganida Lazarning qabrdan chiqib kelishimi? Isoning rejasi eng yaxshi reja bo'lganiga qo'shilasizmi? Shunaqa iymonni tasavvur qilib ko'ring. Iso qabrning oldiga keldi. Kimdir, men bunga ishonmayman. Agar u Lazarga tashqariga chiqishni buyurmaganda, avval o'tib ketgan har qanday avliyolar o'sha vaqtda qabrdan chiqib kelardi deyishi mumkin. Biroq, insoniy nuqtai nazardan bu aqlga sig'maydigan narsa. Xudo sizdan aqlga sig'maydigan narsalarni talab qiladi.
Qaror qilish sizdan. Menga aqlsizdek tuyulsa ham, Xudoga itoat qilamanmi? Esingizda bo'lsin. Insoniy hislarning o'zi yetarli emas. Inson Xudoning hislariga ega bo'lishi kerak. Unutmang, insoniy hislar noloyiqlik hissini uyg'otadi. Faqat insoniy hislar bilan kam narsalarni bilasiz. Ilohiy hislar bilan esa ko'p bilim va tushunchaga ega bo'lasiz. Iso Masih shunday hisga ega edi. U nima qilmoqchi ekanini yaxshi bilardi. Ba'zan biz Iso Masih kech qolyapti deb o'ylaymiz. O'z tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, menda ham ko'pincha shunday bo'lgan. Rabbim, nazarimda sen biroz kechikyapsan deb o'ylaganman. Ko'pincha biz Xudoga shikoyat qilib, nima uchun jilm qarab turibsan? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Deb so'raymiz. Bir narsani bilinglar. Xudo bizga sababini tushuntirishga majbur emas. U bizga o'zining irodasini bildiradi, xolos.
Bizning vazifamiz esa, hatto aqlimizga sig'masa ham, uning aytganiga itoat qilish. Yuqorida aytib o'tgan har bir vaziyatda keyinroq nima bo'lganini tushundim. Diqqat bilan quloq solinglar. Meni eshityapsizlarmi? Amin denglar. Ibodat qilib so'ragan, qilishni istagan yoki olishni istagan narsalaringiz uchun Xudo yo'q desa, bilingki, Xudo sizni himoya qilayotgan bo'ladi. Yana qaytarib aytaman. U yo'q desa, bilingki, u sizni himoya qilyapti. Buni hech qachon unutmang. Agar buni tushunishga va tushuntirishga urinsangiz, do'stlaringiz sizning fikringizga qo'shilishi mumkin. Biroq bu to'g'rimi? Yo'q. Buni tasavvur ham qila olmayman, deyishlari mumkin. Ko'rib turganingizdek, ular faqat insoniy his-tuyg'ularga berilgan. Hamma narsaning boshini va oxirini, sababini va natijasini biladigan zot esa yagonadir. U qachon yo'q desa, demak, eng to'g'ri yo'l shu.
Shu yillar davomida Xudo menga qachon yo'q deganini ham aytishim mumkin. U har doim haq bo'lib chiqqan. U necha marotaba haq bo'lib chiqqanini sanab o'tirishimga hojat yo'q. Chunki har gal u haq bo'lgan. Nega? Chunki u Xudo. O'z tabiatiga ko'ra u bizga hayotimiz uchun yo'nalish beradi va keyin nima qilishimiz kerakligini ko'rsatadi. U sizning hayotingizda ham shunday yo'l tutadi. Chunki u sizlarni sevadi va sizlar uchun qayg'uradi. Kalomdagi bu parchani o'qiganimda Xudo Butrusning hayotida nima qilgani va Butrus nima deyishi mumkin bo'lgani Nima qilishi mumkin bo'lgani haqida o'ylab qolaman. U, Hazrat, men tuni bilan ov qildim, lekin hech narsa tuta olmadim. Juda charchadim. Endi to'rlarimni tozalashim kerak, deyishi mumkin edi. Biroq, mayli, siz bilan boraman, dedi. Har doim Xudoning irodasi uchun eng to'g'ri javob, xo'p bo'ladi, deyishdir.